Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskapen het en trouw bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam in gebed. Here, onse God, as ons so uit ons hart uit u lof sing, dan voel ons hoe vreugde oor ons heenspoel. Ons voel naby aan u. En daarom wil ons ook vanaand hart en hande aan u toewy. Ons het hier bijeen gekom as die kinders, omdat ons u lief het. En omdat ons elke oomblik wil aangryp om u nabyheid ook te kan ervaar, om u stem te hoor en so versterk te word in ons geloof. Ons leef, Here, te midde van so baie dinge wat rondom ons gebeur en wat ontstellend is, as ons nie genade ontvang nie, sal ons moed verloor. Maar wanneer ons weer vervul word deur u gees met die ryk beloftes in u woord, dan skep ons moed. En dan kyk ons met helder oë die toekoms oop. En diep in ons hart weet ons, wat hier ook al gebeur, niks kan ons skei van die liefde van God. En ons werk met oorgawe, met geloof, met vertrouwen. Saam die psalmdigter sê ons, ons sal geen mens vrees nie. Wat kan een mens aan ons doen? En is met hier die geloof in ons hart, wat ons nou op u wacht. Seën ons as ons saam luister na u woord. Hou ons in die liefde vas. En vergewe Heere ons skuld en sonde so onnoemlik groot. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, die Seun van u liefde, ons Heere. Amen. Voordat ons saam by ons skriflesing kom, gaan ons sing uit Psalm 77, die eerste vers. Dit is inleidend tot ons skriflesing en die prediking. Broeders en susters, dat u ook oopmaak by Psalm 71, want ek wil graag hê die verse is nie op die bord aangebring nie, maar dat ons direk na die preek dan saam sing spontaan Psalm 71 vers 13 en 14. Voor ons skriflesing wil ek net in aansluiting by wat in die prediking na vore kom, saam met u vraag 55 lees van die Heidelbergse Katechismus. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap het en aan al sy skatte en gawes ook deel het. Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Kom ons lees nou saam uit die Here se woord uit die boek Job. Uit die eerste hoofstuk lees ons saam vanaf die eerste tot en met die derde verse. Verse 1 tot 3. Daar was een man in die land Is, wie sy naam Job was. En die man was vroom en opreg en godvreesend. En een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele, 500 paar beeste en 500 eselinge en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. Uit hoofstuk 2 lees ons by vers 11. En toe die drie vriende van Job hoor van al hierdie onheile wat hom getref het, het hulle gekom elkeen uit sy woonplek. Elifas die Temaniet en Bildad die Shehit en Sofar die Naamatiet. En het volgens afspraak bijeengekom om hom hul deelneming te betuig en hom te troos. En nou uit hoofstuk 1 lees ek weer hier by vers 6. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir Satan: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here en sê: "Van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het." En die Here vra vir die Satan: "Het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad." En die Satan antwoord die Here en sê: "Is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën." Daarop sê die Here aan Satan: "Kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie." En Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En op 'n dag terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê: "Terwyl die beeste aan ploe was en die esels aan wei langs hulle, het die Sabeers 'n inval gedoen en dit weggeroep. En hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel." Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: "Die vuur van God het van die hemel afgeval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars. En dit het hulle verteer en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel." Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: "Die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u te vertel." Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: "U seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe daar met een se groot wind oor die woestyn kom, wat die huis aan die vier hoeke gryp, en dit het op die jong mense geval, so dat hulle gesterf het. En net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel." Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê: "Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd." By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. En dan lees ons by Job 16. Ons lees hier die eerste 6 verse. Maar Job het geantwoord en gesê: "Dergelike dinge het ek al baie gehoor. Treurige vertroosters is julle almal. Kom daar nou 'n einde aan winderige woorde? Of wat prikkel jou dat jy antwoord? Ek sou ook kon spreek soos julle, as julle siel in die plek van my siel was. Ek sou woorde aan mekaar kon koppel teen julle en my hoof oor julle skud. Ek sou julle kon versterk met my mond en die troos van my lippe sou versagting aanbring. As ek sou spreek, my smart word nie versag nie. En as ek ophou, watter verligting bring dit my? Ons teksvers vind in Job 16, die tweede vers. Dis nadat die vriende vir Job op allerlei wyse probeer vertroos het, wat hy dan ook vir hulle antwoord en sê, dergelike dinge het ek al baie gehoor. Treurige vertroosters is julle almal. Geliefde broeders en susters in die Here, soms dan tref dit 'n mens sommer so uit die bloute. Daar die mat waarop jy vir jare vasgestaan het, word onder jou voete uitgeruk. Jy verloor in 'n oogwink alles wat jy oor jare heen sorgvuldig bymekaar gemaak het. En skielik is jou onafhanklikheid daarmee heen. Geliefdes, hier baie naby aan jou word jou onverwags ontneem. En jy alleen bly agter. Jy wat altyd sterk en gesond was, hoor van die dokter dat jy ernstig siek is. En jy weet nie hier in jou hart of jy gaan bly lewe nie. Onder sulke omstandighede het die ware gelowige behoefte aan ondersteuning, aan bemoediging en aan vertroosting. En nou is dit hier, geliefdes, waar medegelowiges in die prentjie inkom. Ons moet mekaar opsoek en bystaan en troos. Maar kom ek voor 'n medebroeder of suster in die nood te staan, dan voel ek baie keer so onbeholpe. Ek treur saam en ek voel saam, maar ek weet net nie hoe om daadwerklik te vertroos en te bemoedig nie. En hier, geliefdes, skuif dan ook die skrifgedeeltes en in besonder ons teksverse weer voor ons oë in. Hier waar ons vir Job aan sy vriende hoor sê, en nou haal ek die teksvers aan uit die 83 vertaling, hierdie soort argument het ek al baie gehoor. Julle is almal maar hopelose troosters. Kom daar dan geen einde aan julle sinnelose gepraat nie. Dergelike dinge het ek al baie gehoor. Uit wat hier met Job gebeur het, geliefdes, leer die Heilige Gees vir ons hoe ons mekaar nie moet bystaan nie. Kom ons luister daarna en dan leer ons tweedens hoe ons mekaar sinvol kan bystaan en kan vertroos in tye van beproeving. Voordat ons by ons teksvers kom, met 'n paar pennestrepe 'n bietjie agtergrond. Job was 'n man wat God liefgehad het en naby aan hom gelewe het.
En God het hom geseën. Hy het hom geseën met 'n huis vol kinders en met baie aardse besittings. Vir Satan het God omtrent sy knegt Job ook gesê, sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en hy is opreg, hy dien my en hy vermy die kwaad. Hierop is het Satan wat vir die Here gesê het, maar dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in u gesig vervloek nie. En toe het God vir Satan gesê, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself, dit wil sê, aan sy lewe, mag jy nie raak nie. En so geliefdes, het die lewe van Job die slagveld geword, waar dit gegaan het, om die handhawing van Godse eer. En Job het dit nie geweet nie. Na hierdie gesprek tussen God en Satan, tref die een ramp na die ander, soos ons ook gelees het vir Job. Sommer oor dag is alles hom ontneem, al 10 sy kinders, 7 seuns en 3 dogters, al sy besittings, en ook sy gesondheid. Die eens gesiene man, gestroop van alles, weggestoot uit die samelewing, buite die stad op 'n ashoop, sit hy met 'n potskerf, die swere wat aan sy liggaam uitgekom en oopgebars het, en krap. 'N tragiese, vereensaamde mens, met net 'n paar honde by hom, om sy swere aan sy liggaam te lek. Dink 'n mens aan wat met hom gebeur het, dan vraag my stom versla, Here, hoe moet een mens soveel skok en hartseer en vernedering verwerk? Hoe moet 'n kind van u onder dit alles u kind bly? Wat het Job gedoen? Hy het op die grond in aanbidding gaan lê en in sy verslaanheid gesê, naak het ek in die wêreld ingekom, naak gaan ek uit hierdie wêreld uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Geloofd sy die naam van die Here. Onder dit alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Job het nie verstaan waarom al die hartseer en al die lyde en al die pyn hom getref het nie. Hy het daaroor met die Here geworstel, ja, maar hy het geen vinger na God gewys nie. En nou onder hierdie hartseer omstandighede kom sy vriende Elifas, Bildad en Sofar hom besoek. En hulle doel was om hom tot die regte insig te bring en om langs die weg van hierdie besoek te vertroos en te bemoedig en te vermaan. En Job was kennelik bly oor hierdie besoek. Maar sy blydskap was van korte duur, want heel gauw het hy besef, maar hier die vriende van my verstaan van my lyde net mooi niks. En daarom het hy teleurgesteld vir hulle gesê, dergelike dinge het ek al baie gehoor, treurige vertroosters is julle almal. Geliefdes, as ons wil verstaan waarom Job dit vir sy vriende gesê het, dan moet ons kortliks die lyn van hulle gesprek met hom volg. Want het is juist hieruit wat ons ook leer hoe ons mekaar nie moet vertroos nie. En nou was Elifas onder die vriende die woordvoerder. En hy was die eerste om met Job te praat en vir hom te sê, jy het self daarom baie mense reg gehelp, en die wat moed verloor het, het jy weer moed ingepraat. Jou woorde het die wat struikel opgebeur, en die wat wou val het jy weer opgehelp. En nou het die ramp jou getref en jy is plat geslaan, beteken dit dan vir jou niks dat jy God gedien het nie? Gee jou vroom lewe jou geen hoop nie? Job se moedeloosheid, geliefdes, te midde van sy swaar beproewing, word hom hier deur sy vriende verwyd. O vriend, maar die ware gelowige kla mos nie. Hy bly te midde van die swaarste aanslaa fier en reg opstaan. En moedeloosheid is mos 'n teken van ongeloof. Wat is dit met jou? Is dit waar, geliefdes? Nee. As beproewinge jou hart breek en jy sink weg in 'n golf van moedeloosheid, kan jy maar gaan lê. God weet dat ek en jy brose mense is, mense van vlees en bloed. En jy mag maar voor die Here gaan lê, en jy mag jou hart by hom uitstort, jy mag by God huil. Maar luister, Elifas voer die gesprek verder. Hy sê vir Job, kan een mens ooit onskuldig wees in die oë van God en sonder blaam voor jou maker staan? Voor hom is self sy engele vol gebreke, hoeveel te meer nie hulle wat in kleihuise woon nie. Eintlik sê hy hier, Job, jy gee voor dat jy onskuldig is, dat jy niks verkeerds gedoen het nie. Dis nie waar nie. Geen mens is onskuldig nie. Die Here is 'n groot en hy is 'n almagtige God. En hy is met groot dinge besig. En jy klein sonder mens nie, moet nie hier aan sy koningskleed kom ruk en dink dat hy na jou moet luister nie. Word eerder nederig en swyg voor hom. Is dit waar? Nee. God se kind is nie minder waardig in sy oë nie. Hy sorg dan vir die kleinste wurmpie op aarde, vir die voels van die hemel en vir die blomme op die veld. Sal hy dan nie vir sy kind sorg en sy of haar worsteling nie? Sy vaderhart is oop. Sy kind mag na hom roep. Hy self het dan gesê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar geliefdes, nog is Elifas nie klaar in hierdie gesprek nie. Hy gaan verder en sê vir Job, Al tref 'n ramp jou 6 of 7 keer, hy sal jou red, selfs 'n hoeveelste keer. Dit sal jou geen kwaad doen nie. In hongersnood sal hy jou red van die dood. In oorlogstyd sal hy jou red van die swaard. Jy sal vind dat jou woonplek veilig is. Jy sal jou weivelde besoek en niks vermis. Jy sal 'n groot nageslag hê. Wat Elifas hier sê is waar. Maar dit, geliefdes, is mos nie van toepassing op Job nie. Hy dan juis in hierdie opsig alles verloor. Dit is in hierdie opsig wat hy so verskriklik ly. Waar sal sy nageslag vandaan kom? Sy kinders is weg. Hoe sal hy in die veld kom en niks van sy besittings mis nie? Alles is weggeroof. Waarhede, geliefdes, uitgespreek op 'n verkeerde tydstip teenoor 'n verkeerde persoon kan vernietigend wees. Dit kan verbrysel in stede van vertroos. Pas dus op wat jy sê, veral met God se woord in jou hand. Maar dan, geliefdes, dan kom Job se vriende by monde van Elifas by die hart uit van dit wat hulle eintlik vir hom wou kom sê. Wie onreg pleeg, oes dit ook. Job, jy kry wat jy verdien. Job belewe rampe en teespoed, dus daar moet iewers fout wees by hom. Iewers het hy 'n groot sonde gedoen. En hy brei uit en sê, is dit oor jou diens aan hom, dat hy jou straf, dat hy 'n saak teen jou het? Is jou verkeerde dade nie baie nie, Job? Wat hulle in werklikheid vir hom sê is, jou lyde is niks anders as straf op jou sonde. Dis waar, geliefdes, dat lyde, beproewing, trane, hartseer en die dood gevolge is van die sonde. Maar dit is nie God se straf op jou sonde nie. As dit waar moes wees, sou nie een van ons kon bly lewe nie. Wat God se doel met my en jou lyde is, weet hy alleen. Ek en jy moet dus nie op 'n goedkoop manier probeer sê wat God se doel is met lyde in 'n medebroeder of suster se lewe of selfs my eie. Kom ons sê dit vir mekaar. Daar skuil 'n stukkie misterie in elke vorm van lyde. Iets van 'n geheimenis. As ek vir 'n swaar beproefde mens gaan sê, jou lyde is straf op jou sonde, geliefdes, dan is dit nag. Dan stel ek myself in die plek van God. En dan spreek ek sy oordeel uit. En langs hierdie weg vervreem ek die leier van God in steede van om hom of haar aan God te bind. Lyde, 'n geheimenis. Dis waar. Maar dan weet ek en jy op grond van God se woord, lyde is loutering en reiniging en heiliging. En hierdie wete moet my en jou al in eerbied voor God laat buig. En het moet my en jou laat vra, maar Here, wat wil u vir ons sê? Weet u, lyde maak dikwels die deur wat al tussen my en God toegegaan het weer oop. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. En wil jy dit glo? Hier het sover ook in die prentjie ingekom. En in die gesprek sy hou op Job ingekry toe hy vir hom gesê het, jou rykdom is jou ontneem omdat jy dit roekeloos geniet het. Geliefdes, dit is so dat die Bybel ons op verskillende plekke waarsku teen die gevare van rykdom. Maar dit is nie sonde om ryk te wees nie. Inteendeel, dit is 'n gawe van God wat reg bestuur moet word tot sy eer. En Job se rykdom het nie na sy kop toe gegaan nie. Waarom? Omdat hy geweet het uit wie se hand hy dit alles ontvang het. Die Here het gegee. Die Here het geneem. By die verlies van al sy aardse goed het Job dit gesê. Sonde skuil nie in jou rykdom nie, maar in hoe jy dit bestee. Job se rykdom, net so sy lyde, het hom nie van God vervreem nie. Het hom met die Here laat worstel, maar het hom nie van die Here losgeskeur nie. Sover, ook jou beskuldiging is vals. Nou kan ek en jy mos verstaan, hoekom Job vir sy vriende gesê het, dergelike dinge het ek al baie gehoor, julle is almal treurige vertroosters. Geliefdes, ook ons moet daarteen waak dat ons nie in ons vertroosting God se woord verkeerd hanteer nie. As ons dit doen, word ons treurige vertroosters. Dan bring jy nie 'n gebroke hart en 'n verslae gees by God nie. Goed, hoe moet ons dan vertroos? Ek en jy moet nie 'n beproefde en 'n bedroefde besoek met 'n gesindheid van ek kom met jou praat en jy moet luister. Ek moet nie in my gesprek met hom of haar slim en alwetend probeer wees nie. Ek moet nederig en beskeie wees met in my hart die diepe besef. Ek weet nie alles nie. Ek moet my in die gesprek deur God se gees laat lei wat alles weet, omdat hy in ons hart te woon. En dan moet ek self na die enigste ware trooster luister. Die Heilige Gees weet wat God se bedoeling is met elke vorm van lyde en elke vorm van beproeving. En as ek my oopstel en ek luister na hom, dan kan ek troos soos niemand anders, want hy lê die woorde in my mond. Dit is hy wat my deur sy woord daartoe bring om te besef dat lyding en warm, watter vorm ook al, bestem is, om my te louter, te reinig, te heilig, om my aan God gehoorsaam te maak, en aan hom te bind. Dis hy, die Gees van God in my hart, wat my in heilige eerbied laat buig, voor my Here en my God. Dis hy wat my laat swyg, as ek te staan kom voor die mysterie, wat daar in elke vorm van lyde skuil. Dis waar, ek weet nie, maar die Here weet. Saam met Job sê ons, geloofd sy die Here. Lyde, 'n mysterie. Kyk op na die kruis op Golgotha. Dan weet ek en jy, dis waar. Want hoe verklaar jy dit, wat daar gebeur het? Van Job het God gesê, hy's vroom en opreg. Op aarde is daar nie nog een soos hy nie. Toch was hy nie sondeloos nie. Jesus Christus was baie meer as dit. Hy was die enige gebore seun van God, en van hom het God gesê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Hy was vroom, opreg, volmaak gehoorsaam, sonder enige sonde, uit liefde vir sy Vader, uit liefde vir 'n man soos Job, uit liefde vir my en jou, het hy ons sondes op hom geneem. En oordag, met watter harde sla is hy nie geslaan nie. Sy liggaam was nie maar bloot net oortrek met bose swere nie, maar oopgeskeer deur geeselhoue. En buitekant die stadspoorte het hulle hom gekruisig. Hulle het hom alles ontneem, selfs sy klere. Daar was nie 'n enkele hond om sy wonde te lek nie. In my en in jou plek het hy aan 'n vloekhout gehang, en sy lyde was straf op my en jou sonde. En aan die kruis het hy geroep, en het hy aan die koningskleed geruk en gevra, waarom? En weet jy, God het Job meer as een keer in sy lyde geantwoord. Teenoor sy geliefde seun het hy geswyg. In sy smartlikste lyde het hy van hom weggedraai, stemmeloos stil. Hy het hom verlaat. Waarom? Sodat ek en jy en ons geliefdes vir altyd, ook in ons lyde, by God kan wees. Geliefdes, wat is die werking van die Heilige Gees deur die woord nie kragtig in die hart van God se kind nie? Ek wil vir jou vra, voel jy ook hier en nou die drang dat ons saam opnuut bely? My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek met lichaam en siel nie aan myself nie, maar aan my getrouwe saligmaker, Jesus Christus, behoort, wat met sy dierbare bloed vir al my sondes ten volle betaal het, en my so bewaar, dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my hoof kan val nie. Ja ook, dat alles tot my saligheid moet dien. En daarom verseker hy my ook deur die Heilige Gees van die ewige lewe. En maak hy my van harte bereid en gewillig om net vir hom te lewe. Dis mos jou troos en myne. Die troos wat ek en jy moet gaan lê in die skoot van die een so swaar beproef. Amen. In God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op niet verblyd, en op sy naam ontzaglik heilig vertrou ons tot in ewigheid. Goedertieren Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag, slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade as ons op u wag. Amen.
Psalm 71, die eerste en die 12e vers. Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.
Broers en susters, net so 'n paar afkondigings wat ons herhaal vanaand na die diens het ons die JV en die OJV wat by mekaar kom en dan dinsdag aand om 7:00 is hier in die konsistorie die toerusting vir hulpkategete. Almal moet dit asseblief wat kan dit bywoon en ook die tannies van die kinderhuis word ook genooi om dit by te woon. Vrydag aand gaan ons saam met die buurgemeentes, ons gaan ons bietjie besin oor die betrokkenheid en praktiese insette by die kinderhuis. Dit is van 7:00 tot 8:00 en dit is meer breed gestel in die nuusbrief. Dan vestig ons net weer die aandag op die gemeentekamp 4 tot 6 Maart en dan word jy almal genooi vir tee en koffie in die